алған әр жерде жүріп бұрап алмаған сөзін танған о тұмағымды алдау топқа сал бәйгімді болмай құр қалман дүнияның боғынан талайда бүтіріккен жоқ жауында көрсетілданған нешеде жүріп өткен жоқ бәйгі атындай бұлқанған жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар о бұжырауаттай ырғалған белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалғанда даламызған жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құр қалған жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп ширақтап өз өзінен сорланған о жақсыданның баласы дүнияға да тартынбай мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл мақта өтпейді ау тұрмас басыңнан айды шығарып сөйлейтін жалғыз мен емес алуандай алуан шабармайды